За өдрийн төргийн бизнес энд подкастын сонсогчдод. За подкастын өнөөдрийн дугаараа би төгөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй гэдэг сэдвийг авж ярина. За энэ маань бол ерхэд яг компани хэвд одоо зөвхөн менежментийн асуудал биш, том соёлын асуудал болдог. За ялангуяа одоо гадны том корпорацид бол одоо хамгийн чухал зүйл сэдв нь бол одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын асуудал байгаа тийм. Одоо яг тэгэхээр нэр хүндийн капитал гэж нэг том ойлголт байдаг. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал дээр нэг л том асуудал, нэг л жижиг асуудал гарахт бол тэгээд тэр нэр хүндийн капитал болоор байх гол нэг юм чухал юм байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн миний ярилцах зочин бол Олонс тамжилтын төлхөр компани захирал Батхуу. За Батхуу зөвлөх маань Хаби одоо мэрэгсэн мэрэгжилтэн. За Хаби одоо нэгдсэн менежментийн олон улсын юм тэргүүлэх зэрэгтэй аудитор байгаа. За ингээд өнөөдөр удахгүй бас одоо 4 сарын 24-нд одоо Монголд Хаби бас нэг том ивент болох гэж байгаа. Энтэй холбогдуулаа. За тэгэд мөн одоо Хаби менежмент ерэн сүлийн чиг хандлага юу байна? Компаниуд мэс юун дээр алдаад байна? Юун дээр анхаарах вэ гэдэг дээр бас тойрж жаахан ярина. За ингээд ихний асуултыг би шууд цаг үеийн асуудалтай холбоод ярьчихъя гэж бодож байна. За ингээд сая нэгдүгээр өдрийн өмнө ингээд одоо бас нэг галт хүмэр гараад нэг гал сүнөгч манаас амнасаа харамсалтай гаралдлаа тийм ээ бас бусад одоо хүмүүс маань гимтсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань нэг бусуудаа ингээд дахин давтагтаад байгаа юм одоо тохиолдлууд байгаа даа л дээ. Тэгэхээр та яг Хаби мэрэгчлэлтийн хүний хувьд та яг энэ одоо энэ давтагтаад байгаа энэ байдлыг юу гэж дүгнэх вэ?
За ямар ч байсан юу гэдэг энэ эцсийн нүгэлтийг бол мэрэгчлийн байгууллага гаргаан тий. За бидний зүгээр харж байгаа өнцгний үйл гэдэг талаас нь одоо ярья. Тэгэхээр яг нь нэг төрлийн осол дахин давтагтаад гараад байна гэдэг нь бол одоо олон улс гэх юм уу тий. Ослын судалгаа найдвартай биш байдлаар хийгдсэн байна гэдэг л одоо асуулыг дагуулна л та. Тэгэхээр найдвартай гэдэг чинь өөрөө яг нь Монгол улсын хэмжээнд бид нар ямар нэгэн осол гарсны дараа засгийн газрын 269-д тогтоол гэж байдаг юм. Тэгвэл төрлөөс их судлан бүртгэе. Энэ осол яг юунаас болов аа гэдэг ингээд л тээ. А тэгэхээр тэрэн дээр бол яг хуу бас нэлээм одоо сайжруулах шаардлагатай харагдаад байна. За олон улсад бол энэ ослын суурь шалтгааныг гэж ярьдаг юм. Ослын суурь шалтгааныг судлах нэлээ олон арга зүй байдаг. Шинэ одоо ICANN гэдэг юм уу? Root cost analysis гэдэг юм уу тий? 5Y гэдэг юм уу? Ийм олон арга зүй байдаг. За тэр дотор бүр аль тохиолдолд ч нэг PPO гэдэг нэг арга байж дээ.
За
тэр найдвартай судална гэсэн үг тэр. PPO гэдэг нь болохоор яг нэг 5 үгэд өвчлөл болчиход байгаа. Нэгдүгээр нь одоо people нөгөө PPO гэх нэхнийх нь P үсэг нь бол people нөгөө хүн болчиж байгаа юм даа. Хүн өөрөө тухайн осол гарахад ямар байдалтай байсан юм бэ? Сэтгэл санаа нь ямар байсан тий? Гэдэг ч юм уу тий? Энэ талаас судлаад байгаа бол дараагийнх нь одоо environment нөгөө PPO гэх E үсэг нь бол environment гэж байна. Байгаль орчны нөгөө орчны нөлөө ямар байна? Одоо саяны тэр таны хэлж байгаа асуултанд бол чухам орчин ямар байна тий? Нуралд үсэх магадлалтай байсан юм уу? Хит их халуун одоо гал түгжсэн байсан юм уу? Ер нь хөцлөлт ямар байсан юм гэсэн. Орчин нөлөө бол бороотой байсан юм уу? Цастай байсан юм уу? Бус цэслэл төр тийм ээ. Дараагийнхан дээр people-гийнхаа E үсэг нь бол оройдлуу нэг equipment гэдэг юм л даа. Тоног төхөөрөмж нь ямар байсан? Саяны та бас ярьлаа тийм ээ. Тухайн галыг унтрааж авах процесс төр ямар ямар тоног төхөөрөмжүүд тэр хүмүүст байсан юм бэ? Хангагдсан байсан юм бэ? Тэр нь чухам стандарт хангасан байсан уу? Тэр нь өөрөө тэр цаг мөчид ашиглах боломжтой байсан уу? Ер нь тийм шаардлага гэж нэг асуудах та тийм байсан юм уу? Байгаагүй мүү гэдэг асуудал байна. Байсан юм бол чанар хангаж байгаа мангаагүй байсан юм уу гэдэг асуудыг бас дахиад хөөж үзэх хэрэгтэй болж байна. За дараах нь procedure гэж байна. Тэд яг дүрмийн дүрм журм байсан. Яг тухайн ажлыг ингэ гүйцэтгэхэд ямар нэгэн дүрм журм байсан юм уу?
Тэгээ процедур яах
вэ? Процедур асуудал байсан уу? Заавар байсан уу? Тэрийг яг чанар мөрдж исэн юм. Тэрийг зааж өгсөн тийм аргачлал байсан юм гэсэн асуулт байна. За хамгийн сүүлд жоох нэг байгууллага асуулт organization гэж байна. People-ийн өөс organization байгууллагын асуулт ярьж байгаа. Байгууллага асуулт гэж тухайн хүний сургалт намруулсан байсан юм. Яг тэр хангалттай мэдлэг нь байсан юм. Дуртах нь байгаад юм уу гэдэг ч юм уу тий. Илүү тэр мэдлэг уур чадварын асуултуудыг хөндөж чинь тийм ээ. Тэгэхээр энэ таван зүйл дээр үндэслэж осын судалгаа хийдэг л тий олон улсд бол. Тэгээд ослол гарсны дараа чи хин нэгнийг буруутгах биш шүү дээ. Энэ ослол дахин давтагдах уу? Эсвэргээрээ тийм давтагдаад байгаа асуудлыг яаж одоо боловлох юм бэ гэдгийг суур шалтгаан бол өөрөө ердөө ослын суур шалтгааныг болгох хэрэгтэй. Тэгээд энд хин буруутаа биш илүүтэй энэ дахин давтагдах боломжтой. Тийм бол хэдийд яагаад бид юунд дөр алдаад байна гэдгийг илүү тодорхой болгох хэрэгтэй. Тэгэхээр манад яг хуу энэ олон улсын арга зүгээр ингээд ослоо судалж байгаа компаниуд цөөн л дээ. Одоо бидний ярьдаг нэг ойлголт гэдэг юм уу? одоо уулуурхан томоохон одоо хөрөнгөөр болгоч одоо тийм байгууллагууд байна тийм үү онрын байгууллагууд болоо хийчихдэг. Гэтэл амьдрал дээр одоо жижиг одоо байгууллагууд ч юм уу төрийн байгууллагууд яг үндэнд ай кемч гэдэг юм уу энэ системийг сайжлуулчихгүй байгаа. Тийм учраас одоо зарим нэг зүгээр өнгөцгөн харахад яваслууд дахин дахин тогтоход байгаа чинь. Ослоо найдвартай судлахгүй байгаа бол бодол гэж би зүгээр бодож байна тийм ээ.
Тэгэхээр би бас яг ингэ нэг хөндлөнгийн одоо байр сууриас ажиглахад нэг юм хоёр зүйлийг ажиглаад байгаа. Одоо нэг стандарт гэдэг юм аа ингээд олон улсын улсад одоо ажил хийх нь хэл гээд мэрэгчлүүд яриад байдаг шүү дээ. Одоо өгдгийг ямар ч ажлыг одоо хаанч очиад хийсэн нэгтэр ухрах тухайн орны хэлийг ойлгохгүй ч гэсэн ажлын хэлийг нь ойлгоо тийм явчихдаг. А хоёр дахь нь болохоор стандарт бол нөгөө хамтран амьдарч байгаа тохиолдолд суурь амьдарч байгаа тохиолдолд ийм нэг хамтран амьдрах бас юм зурглал тийм заавар чиглэл гэх юм уу. За бид нар чинь бол одоо суурь амьдраад нэг хагас зуун жил гарвал болж шүү дээ тийм. А гэтэл бид нар өдөө бол тийм стандартыг дагаж мөрдөх тийм соёл дадал юу гин тийм зан үйлрээс байхгүй болчиход байна л да. А тэгээд тэрийг зөрчих болгонд л юм янз янз аваар гараад ач байна. Тэгээд сая ингээ пипо гээд айгу гоё тийм юу хэллээ л дээ тийм аргачлал тийм. А би зүгээр анзаарснаар болохоор яг хөө ингээ тодорхой ингээ equipment өөрөө тоног төхөрөнд байгаад байгаа тийм. А бас гээд юу гэдгийг тодорхой процесс байгаад. Гэтэл тийм дээр ингээ алдаад ахшгүй байна тийм. Зүгээр энэ тав дээр сүлийн үеийн ааруудыг харахад аль нь дээр нь илүү их тийм анхаарах хэрэгтэй гэж юм та бодож байна. Одоо манай авах хаалб бол мэдээж тодорхой стандарт юм нүд барьдаг л ах л да тий. А гэтэл сүлийн зарим яг хуу тоног төхөөрөмжнөөс болоод тэгээд идэг гэсэн яриач яваад байна. Юу мэрэгчлийн үний хувьд яг аль тал руу одоо бокслож ярахаар
зүйтэй. Энэ юу байна л да? Эрсдлийн менежменттэй холбож ойлгох хэрэгтэй нүгэ. Тэгэхээр эрсдлийн менежмент хяналтын арга гэж бас байна л да. Тэр нэг 5 арга байна. Нэгдүгüүрт нь нэг юус арилгах хэрэгтэй байна гэж. Нүгэ эрсдлээ. Үүсэж байгаа эрсдлийг. Дараа нь орлуулах хэрэгтэй. Дараа нөгөө инженертийн шийдэл хийх хэрэгтэй байна. Гуравтх нь. Дөрөвтх нь одоо бид нар нөгөө яриад байгаа нь захиргааны арга хэмжээ хэрэгтэй. Нөгөө хууль дүрмж юм болоо боцсуулдаг тийм ээ. Аа эцсийнх нь бол нөгөө хувийн хамгаалалт хэрэгтэй. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр яг саяны кейстер бол бид нар хувийн хамгаалалт эрсдлэр нь хангаад мэдлэгээр нь хангаад ах нь хамгийн одоо эрсдлийг бууруулж хамгийн муу хэлбэр нь байна гэж хэлэх гээд байгаа. Хамгийн сайн хэлбэр нь яг үгээр технологи ашиглах гэж хэлэх гээд байна. Одоо бидний ярьдгаар одоо мод төр бас гараад байл шүү дээ. Одоо хүн орж тэр галыг унтраах нь зөв үү? Эсвэл робот байх нь зөв үү гэдэг асуулт гарч иж шүү дээ.
Тэгэхээр
эн чинь эргээд ямар асуудыг хүндэж байна гэхээр ер нь альваныг эрсдлийг байгууллагад тохиолжуулах эрсдлийг үнэлэх шаардлагатай. Тэгэхээр тэр эрсдэл төр ямар арга хэмжээ авах вэ? Нөгөө сайн тавынхаа зохион байгуулалт хийх хэрэгтэй юм шүү дээ. Өөрөөрлөвл технологижуулах энэний асуудыг технологижуулж хүний эрсдлийг бууруулах уу? Эсвэл энэ дээр ямар нэгэн хууль дүрм гаргаж одоо гал их авах юм бол өөрөө буцаад татмаач гэдэг юм уу? Галын голомтор орохгүй ч гэдэг юм уу? Дүрэн журам байх юм. Эсвэл ямар тохиолдолд өтгч нь ороод унтраах хэрэгтэй нөгөө баг одоо бидний ядгаа тийм бидний саяын баг одоо тэр хамгаалалт хэрэгслүүд нөгөө тоорлох юм. А үгээр оруулсан ч гэсэн үнэ эрсдэл ажил байхгүй. Тэр хамгийн одоо таны асууж байгаа асуулт бол ерөөсөө шийдэл бол технологийн шийдэл.
Технологийн шийдэл.
Технологийн шийдэл хэрэгтэй. Дөрөвс ш одоо бид нар за нэг багжийн одоо багийн сайжруулад, төвчийн сайжрууллаа гэдэг хүний гал руу асуудал өгч болохгүй гэсэн. Энэ бол мөн талаас шийдэл мөн гэхдээ тааруухан эрсдлийн шийдэл гэж хэлэх гээд байна. Бус тэр зүйлээ шийдэж чадахгүй учраас одоо тэр шийдэл бий болох гэж байна.
Зөв зөв. Тэгэхээр одоо дараагийн асуултаа шууд ингэ шийдэл орж ийн л да. Одоо ингэ технологи хөгжиж ийн гэж ингэ шин шийдлүүд гарч ирж байна тий. Тэгэхээр одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн одоо тэр тал дээр сүүлийн одоо шин чиг хандлагууд ийвэл яг юу хөрөн. Мэдээж технологи янз янзын юм шин шийдлүүд гарч ирж байна. За миний өчг төр миний зүгээр нөө асуултаа бэлтгэх гээд ингэ судалж байгаа хэвчээ бүр ингэ тухайн хүнд зориулсан юм хувийн хамгаалалт хэрэгслийн шийдлүүд ч гэсэн гарч ирсэн байна тий. А нөгөө талдаа бас юм одоо нөө people гэдэг энэ ярьж ирсэн нөгөө нөх үний сэтгцэн ирүүлэмдийн асуудал гэсэн ингэ ийш ороод ирж байна. Юу нэг гол чиглэл чиг хандлагууд юу байна энэ дээр та сонирхол бол.
За яг одоо сайн хяналтын чиглэлээр сайн оролцож байгаа талууд нь өөрөө өөр өөрсдийн гэсэн нэг онцлогтой байна. Жишээ нь хүн дээр яавал зүйтэй вэ гэж бид нар ярих юм бол хүнийг ерөөсөө одоо зөв арга техникт яаж тэр аюулгүй байдал гэдэг зүйлийг ойлгуулад өөрийгөө яаж хэрхэн хамгаалах вэ гэдэг арга зүйл сурахтай хэрэгтэй болж таарч байгаа. За тэгэхээр одоо сургааны арга зүйч нь өөрөө тэгэд цаашлаад игвэл тэр яаж вэ? Зүгээр ингээд сурлаж байгаа л одоо хичээл заагаад ахын зөв юм уу? Одоо яах юм гэдэг асуулт гарч байгаа. Тэгэхээр одоо сүүлийн чиг хандлага бол энэ цаг үеийн байдлаас энэ нийгмийн байдал уу юу? За тэг шилжиж байгаа энэ технологийн ингийн ерөн үед хүмүүсийн сэтгэлгээ өөр болоод. Хууч нь одоо нэг 10 жилийн өмнө биш, 20 жилийн өмнө биш болсон. Тэгэхээр яаж юм гэхээр нэг үе үе гарч ирээд байна. Одоо бидний нөгөө яриад байдаг нөгөө Z үеийнх нь, Alpha үеийнх нь, XY үеийнх нь гэдэг ингээд гарч ирдэг. Тий. Хуучин бол тамиж байгаа. Сургууны арга зүй чи өөрөө ингээд нэг юм гол утга санаагаа хэлэх гэж их тойруулж ирсэн хамгийн сүүлд нь гол утга санаа хэлдэг байсан бол одоо үеийн залуучууд чинь шууд санаа хэлж байгаа. Олон одоо цаг заах шаардлага байна. Гол нь яах юм бид эргүүлчих гэдэг нэг юм руу очиод шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас нэг юм өөрчлөлтүүд бий болж эхэлж байна гэдэг цаанаас нь харж байна. За тэгээд сургууны өөрөө тэр хүнд ойлгуулах гэдэг юм бол яаж нэхэр энэ хабин чиг баримжаад ерөөсөө цааш та одоо сэтгэл зүйн салбарлаа гэж. Хүнд яаж болов? Хүнтэй яаж харилцах вэ? Энэ хүнд чухамдаа яаж ойлгуулах вэ? Энэ хүн одоо тэрийг хийх юм бэ гэдэг асуудал гарч байна. Тийм ч учраас нөгөө аюулгүй ажиллагааны зарим нэг соёлыг байгуулах тогтол хөндөрлөж чинь. Яг тэр буруу аргаар явчихсан 30 40 жил амьдэрчсэн хүнийг одоо тэр ухамсарт нь ойлгуулад тэр зөв зан үйлийг гаргуулахын тулд хэрэг хугацаа шаардах гэдэг асуудал гарч байна. Тийм учраас нөгөө хабын соёл гэдэг зүйл чинь зөвхөн 6 сарын дотор өгчдөг зүйл биш болчиход байгаа юм. Тодорхой хугацаатаагаар ингэ шаталтайгаар стратеги төлөвлөгөөр явж байгаа шиг 2-3 жилийн дараа тухайн байгууллагад нэг аюулгүй ажиллагааны сайн соёл төгсөж байна. Тэгэхээр ихэнх удирдлагууд юу гэж үзвэр энэчэрээс дорн тогччих хэвээр дорн тэгчих хэвээр гэж байлгад толтой. Тэгэхээр байгууллагууд дээр бол саний яар таны ярьж байгаа соёлын асуудал хөндөх шиг боллоо. Маш төсөл дээр нэг юм хоёр зүйл явагдав. Энэ богино хугацаанд төслөө. Нөгөө нэг барилга барьж байгаа нэг жилийн дотор дуусах ёстой соёл бол хатуу соёл юм ажилладаг. Нөгөө хатуу хяналтууд. За наадахад нэг тийм хандлагад нь төвлөрсөн тийм зүйл ойлгох гэсэн үүтэй маш хатуу дүрмээр барьдаг гэсэн үг.
Нарийн төлөвлөгөө дагаад явчих.
Нарийн төлөвлөгөөнийхөө дагуу та малгай өмснө гэсэн бол өмснө өмсөөгөө шууд торгуул явчихдаг. А гэтэл энэ компани өөрөө 10 гаруй жил явах гэж байгаа. Цааш доктортой үйл ажиллагаа засалтгүйгээр явуулах гэж байгаа. Олон жил явуулах гэж байгаа. Нэг хүний соёлд тулгуулж байгаа. Өөрөөр нөгөө яагаад каск өмсөх ёстой юм бэ гэж явах гэдэг шүү дээ. Энд болохоор каск өмс гэдэг соёл. Яг тэр нэг жилийн дотор тэр компани чимээ хийчих тарчих гэдэг шүү дээ. Тийм учраас хатуу соёл хэрэгтэй. Энд бол зөвлөн соёл хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дотроо ягхад өөр өөр ингэж явчих. Тэгэхээр ер нь бол хүн талаас нь ингэж аваад үзэхээр бид нар хүний сэтгэл зүй тал руу хичээлээ заах шаардлага гарч байна. Сэтгэл судлал тал руу явах шаардлага гарч байна гэсэн юм санаа гарч байна.
Тэгэхээр бол хабийн асуудал бол одоо зөвхөн нэг голж яригддаг уулуурхай, барилга, гажуул төр гэдгээс бол бүр хайлаад явчихжээ шүү дээ, тийм. Дээр бид нэр сэтгүүлчний объект төр очсон юм. Мянган хөгжлийн, мянган сорилтын сангийн нэг усны төслийн. Тэгээд DMCC-ийг одоо компани гүйцэтгэж байгаа юм байлээ. Тэгээд очиод ингээд тарахд бол тийм аюултай юм, вирусээ тийм нэг эсвэл болохоор юм бүтэнд бол харагдахгүй байхгүй. Гэтэл айгүй нарийн тийм дүрмтэй ингээд мөглүүлж байгаа. Тэр асуулгын дунд нь ингээд одоо юу гэдэг нэг нэгэндээ муухай үг хэлэхгүй ч гэдэг юм уу. Тийм одоо хүүсээр ялгуурсан байдал гарахгүй ч гэдэг юм одоо тийм ихэнтэй бодож ирсэн. Энэ хаа бүтэний юус ямар хамаатай юм бол гэсэн чи яг чиг хандлага тийшэл яваад байгаа юм бэлээ л дээ тий. Аа тэгэхээр бас ингэж асуу манай л да. Ер нь одоо хаби менежмент гэдэг нэг ойлголт байгаа даа. Аа тэрийг ер нь яг зүгээр амжилттай хэрэгжүүлэх тийм хөшүүргүүд гэвэл яг тэр талаас нь яриулах та онцоч хэлэх зүйлс байна.
Аа. Аа, за яг Монгол улсад бол стандарттай асуудал гэж байгаа шүү байна. Тэгэхээр стандартчлах гэдэг маань одоо сайн биднээс миний аюул та сайн их гоё тайлбарж хэлсэн. Бид нар нийтээр амьдарч байгаа. Хот цөөрөн болоод байна шүү дээ. Амьдарч байгаа. Нэг нь алдаа гаргахаар нөгөөх нь өгч гэдэг. Тийм учраас нэг аюулгүй ажиллагааны асуудал яригддаг шүү дээ. Хуучин бол нэг малчд бол тэнд яг нэг асуудал үүсгэв. Тэр одоо хол очоод нөлөөлөхгүй шүү дээ.
Тийм.
Тийм учраас одоо бол нар яг аюулгүй байдлын асуудал бол яригдаад нэг тань ярьдаг нэг 100 жил арай хүрээгүй нэг таахс 50 жил юм хугацаанд гэд явж байна тий. За тэгэхээр саяны тэр юуны асуудал дээр бол стандартчтай асуудал дээр Монгол улс нэг яг энэ бүхэн хугацаанд нэг 6500 стандарт гэдэг юм лээ. За энэс яг өнөөдөр амжилт хэрэгжиж байгаа нэг 2000 орчим стандарт хэрэгжиж байгаа. Үндсэндээ бол 4500 стандарт бол ер нь одоо өнөө нийгэмд хэрэгжилтгүй гэсэн. Энэ яг гэх нь хугацаанд тусцсан. Нөгөө нийгэм хөгжөөд өгдөг, хүний сэтгэлийг хөгжөөд өгдөг. Тэр чадахгүй шнэ. 90-аад оны, 80-аад оны стандарт учраас одоо шаардлагагүй. Тэр нөгөө апдейт хийгдэхгүй гэсэн. Энэ асуудал. За ийм учраас Монголд одоо яг энэ хабын асуудлыг цогцоор нь менежмент хийчих хэмжээний стандарт нь байхгүй. А жижиг стандартууд бий л дээ. Одоо нөгөө утлах хувцсны ч гэдэм юм уу те. За амжилт хүмүүс гэдэг юм байх. А тэгэхээр бид нар яг энэ чиг хандлага дээр бол энэ олон улсынхаа ISO 45001 гэдэг стандартыг дагаж байна. За энэ ISO 45001 ийм үзэл санаа бол ерөөсөө л их чухал чухал зүйлүүдийг дурддаг л да. Танаа байгууллага ер нь хаана байгааг олж мэдээ гэж хэлж байгаа стандартын үзэл санаа. Ер нь хаана байгааг олж мэдээ, төлөв байдлыг олж мэдээ, хаана байгааг олж мэдээ. өөрөөр тэр олон улсын стандартад цаана байгаа. Нэгд. Хоёрдугаарт нь та нар цаашдаа яах хэрэгтэй болж мэд хэрэгтэй гэж байгаа. Тэрний үгсүүхээр тамдын тэр байгаа гадаад дотоод асуудал чи юу юм бэ? Асуудлаа тодорхойлох гэж байгаа юм даа. Танаа дотоод асуудал юм. Энэ аюулгүй ажиллагааг хангахад танад ямар дотоод асуудал? Гаднаас нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүд юу вэ? Танаа ажилчид танараас юу хүсэж байгаа? Та нарын овнор одоо тийм. Одоо энэ офицер эзэмшигчд үе захирлууд танараас юу хүсэж байгаа? Энэ зүйлүүд оч тодорхойлж ийж тэгээ бодлого зангидараа. Тэгээ бодлого зангидсаныхад бодлого гэдэг чинь өөр асуудал төр гарч ирд юм шүү дээ. Гэтэл асуудал гарч ирж байгаа. Асуудал байж ч бодлого гарч ирж. Тэрийг зохицуулах гэж. Бодлого гарч ирсэн бол зорилго байж л таараа. Зорилгоо тодорхойлъё бодлого дээр. Тэгээ зорилт тодорхойлъё. Гэтэл асуудал гарч. Тэгээд нэгэмж бодлого зорилго зорилт болсон чинь яг энэ менежментийн тогтолцоог цаашд нь ингээд аваад явахд энэ асуудлуудыг цаашаа засахад манай байгууллагад ямар дүрм журмууд хэрэгтэй вэ? Цаашлаад энэ дүрм журмуудыг хэрэгжүүлэхэд хин ямар чиг үүрэгтэйгээр оролцох вэ? Гэдэг асуудлыг хүндэж байгаа. За тэгээд энэ бүх зүйлүүдэд яаж төлөвлөгөө болгож хүрэх вэ? 6 дугаар бүлэг дээр. Тэгээд 5 дугаар бүлгийн сайн дээр манлайлалын асуудал. 6 дээр нь бол энэ яаж зохицуулах вэ? За 7 болоод ирэхээр эн хийхэд ямар нөөцөөр хангах вэ? Санхүүгийн ямар нөөцөөр хангах вэ? Нэгдүгээр, хоёрдугаар ямар одоо дэд бүтцийн нөөцөөр хангах вэ? Хүний ямар нөөцүүд байх боломжтой вэ? Яаж хийх вэ гэж. Тэгээд нөгөө дараа нь үйл ажиллагаа тийж эхэлж байгаа. Дараа нь хяндаг, шалгадаг, сайжруулдаг гэдэг ингээд. Энэ ISO-гийн 45000 стандартч юу гэсэн PDS-ийн үйлчлэгт иргээд байна. Бидний зүгээр амжилт дээр хийдэг зүйлтэй. Төлөвлөлтөд хийдэг, шалгадаг, сайжруулдаг. Сайжруулсан зүйлээ дахиад төлөвлөлтөд хийдэг, шалгадаг, сайжруулдаг. Тэгээд энэ зарчмаараа ингээд эргэлтэд явж байгаа. За ийм систем дотор бол менежмент ингээд эргээд явж байгаа.
Хөшөөрөх гэдэг дээр би бас нөгөө нөхцөлс нь тодруулмаар байна. Одоо бид нар бол ингээд айгүй олон салбарт анзаарч байна. Юу анзаарч байна гэхээр ямар нэгэн үр дүн гарахад бол одоо их мөнгөд бас тийм чухал биш. Яг мөнгө хэрэг болно тийм. Бас хичнээн сайн одоо хууль дүрм байгаад бас тэр нь ингээд үрдүн гөхөх тохиолдол байгаа тийм. Тэгэхээр майндсет буюу сэтгэлгээний аюул том хүчин зүйл байгаад байгаа. Та түр ярьсан гээ нөө ерөөсөө л хүнтэй ажиллах, хүнийг ойлгох тийм. Хүний сэтгэл санааны хэрэгцээг ойлгох тэр тал руу хаав маань яваад байна гэдэг. Тэгэхээр яг тэр талаас ямар хөшүүргүүд байж болох вэ тийм. Бид хүний сэтгэлгээний хамтлал өөрчлөлтүүд ерөнхийдөө тэгэл бусад хөшүүргүүд бол ингээл дагаал бусад юмнууд дагаал өөрчлөгдчихдэг тийм. Нөгөө нэг одоо нэг ухаантай хүмүүс ярьдаг хүн дотроо юм их зэгсэлтэй болчвол гаднах ертөнц ингээл дагаал юм их зэгс орчдөг гэдэг шиг. Тэр их сэтгэлгээний тал дээр ямар хөшүүргүүд байж болох вэ? Таваас яг энэ дээр яг компаниуд юу гэж зөвлөж дээ тээ.
Аюулгүй ажиллагаа тал дээр ер нь хүмүүсийн одоо хандлага сэтгэлийн өөрчлөлт гэдэг нь хамгийн одоо хүнд тааж байна. Айхт тэр нэг мөнгө төр гаргаад юм хийчих бол асуудалгүй шүү дээ. Жишээ нь одоо манай дээр нэг байгууллага одоо соёлчдын өмнө нэг зөвлөгөө авах гэж орж ирсэн. За тэгээд яасан гэсэн чинь захирал нэг чухал зүйл хэлсэн. 2 тэрбумын хөрөнгө оруулалт хийсэн. Тэгээд би нэг 500 ажилт навж ажилтууллаа. Тэгтээ яасан гэхээр хүнээ авахасаа өмнө байраа ерөөхэд янзлсан байсан. Маш их хөрөнгө оруулалт хийсэн шүү дээ. Тэгээ одоо ингээд ороод үзэхээр маш сайхан хүмүүсийн амрах байрыг бэлдсэн байна. Тэр 0-ийн ариун цэврийн өрөөг маш сайхан бэлдчихээ. Үйлдвэрийн орчин тэр үнэхээр стандарт, олон улсын стандарт мөрдөх хэмжээний байж болох хэмжээнд гой бүртүүлсэн байна. За тэгээ нөгөө 500 хүний ч одоо хүний нөөцийнх нь аваад эхэлчихэ. За аваад ингээд ажилуулсан. За ажилуулсны дараа 3 сарын дараа гээд нөгөө сайхан оо соёл байхгүй болсон. Нөгөө байр, хогийн савн хальж дүүрээд тэнд бэлтаан хаграад тэнд жуссан татгатаа болов тийм үү? Нөгөө гадуур нь шээж байгаад хувсны өрөөг их чинь тэнд жундуу сундуу. Тэгээ эн чинь юу гэхээр нөгөө ерөөсөө ямарч материалыг баазар хангасан ч гэсэн хүний сэтгэлгээ өөрчлөлтгүй цагт ямар нэгэн дэвшт гарахгүй. Тэгэхээр яг хаабын талдаа бид нар явж байгаа хүмүүс болохоор миний хувьд болохоор нэг ганц зарчим барьдгийг байгууллагууд бас хэлдэг юм. Нүджих гэж. Нүджих гэж. Нүджих гэдэг нь бас ч зодчих гэсэн үг бас биш л те. Өөрөөр нүдэнд нь харуул, чихэнд нь сонсох. Гэсэн дүрмэл үйлчлэхгүй бол болдгүй байна гэж. Аврал нүдэнд нь харуул гэдэг нь маань өөрөө байгуулгын гол гол орж гарах хэсгүүдэд та яагаад аюулгүй ажиллах хэвээр гэдэг нэг гол пост байж гисэн. Хүнд ухаарлаа хайрлах пост. Жишээлбэл манайх нэг далд уурхаад бид тэгвэл энэ чи яаж хийх вэ гэж. Тэгэхээр далд уурхаад чинь бол яг хуу одоо оюутлын төр бол нэг шафтар орчин гэдэг. Одоо налуу амар ордог уурх ус байна. Тэгэхээр налуу амар ингээд шатар буудаг. Тэгвэл ажилч чи өөр ингээд ажил руу орчин гэсэн. Тэгтний яг энэ багруунтад нь хана үждэг. Тэр хан дээр нь хүүхдүүдийнх нь зурсан зургнууд нь үждэг. Тим байвал ямар вэ гэдэг бол санал болчихсон.
Тэгэхээр өөр өөр арга түл орж ирж байгаа шал.
Тэгэхээр нэгдүгээр тэр компанид бид гэсэн. Ер нь бол танах гар зургийн уралдаан зарчих. Миний аав ажил дээр гэдэг гар зургийн уралдаан зарчих. Тэгээд тэр гар зургийн уралдааныг нь сөхөөрхөн ингээд тасдаж аваад тэр одоо юм дээр орлох хэсэгтэй нэг тавьчихаа. Хүн өөрийнхөө ямийг харахтаа, хүүхдийнхээ ямийг харахтаа хүн бодолд хүрдэг юм байна. Гэтэл яг энэ бас жоохон харигс төрлийн арга мөртлөө ялчих одоо Монгол хүний онцгоос тохирсан арга. Хүүхдэн зурцсан байна та. Гэртэ заавал одоо юу ирээрээ гэдэг чинь бас их гоё. Хад гал бууш шүү дээ.
Тэг тэг.
Гэх мэтлэн энэ бол нүдэнд харуулах одоо нөгөө зүйлүүд.
Хөшөөргүй нэг хэлбэр байж болох юм тий.
Хоёр дахь нь тэр нүд гэдэг байгаа юм тий. Чих гэдэг нь болоход өглөө болгон сонсох гэж. Өөрөөр хэлбэл ажил эхлэхээс өмнө тодорхой аюулгүй ажиллагааны сэдвэр 5 минут хэрчээч л гэж. Тэгэхээр ярихтаа яг хур хаабн яриад байх биш. А удирдлагын яриад байх биш. Ажилчид оноож өгөх хэрэгтэй гэж. Ажил эхлэх өмнө маргааш та давааж өгд наваад орж та маргааш одоо ус уухын ачаад бүгдийг нэг ээна. Тэгэхээр нэг ихэнх тохчих нь шүү дээ. Та маргааш хүмүүсээ зөвлөлөө бөөгнөс зөксдөө нарийд гэж хэлдэг шүү дээ.
Тийм.
5 минут усны ашиг тусын талаар ярь. Яаж зөв уух вэ? Тэгэхээр та дэрэг судалж тараа үзтээ. Тэгэхээр таны хандлага бас нэг талаараа нэг хүмүүс мэдээлэх гэж овч судална дараа нь тэр сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн мэдээлэл өгч. Тэгээд эн чинь нэг талаараа мэдээлэл болно хоёр дахь та дэрэг хүмүүст ярьж өгч учраас илтгэх очиход бүр сайжирч байгаа. Харилцаа сайжирч байгаа. 5 минут. Тэр хүний ер нь насанд хүрсэн хүний нөгөө та мэдж байгаа шүү дээ. Аа юу гэдэг нь анхаарах чадвар нь сул. Оо манай сургалтууд ч яад гэхээр бүтэн 8 цаг 2 өдөр нудаа хийчихдэг. Яг үүндээ одоо тэндээс үнэхээр одоо юм барьж авч чадж байгаа юу үгүй гэдэг. Бас л одоо нөгөө судалгааны арга бас гарч ирсэн. Тий. Тэгээ нөгөө миний генерашн ярьсан шүү дээ. Нөгөө Z үеийнх нь хэдэн минут ярих уу? Манай Y үеийнх нь ямар хэдэн минут ярих уу гэдэг чинь бас л бид нар бараг л цаашдаа институцийн хэмжээнд барьж аваад судлаад ер нь ойлгож байгаа юм уу гэдэг тэр нь судалгаа явуулаад үр дүнтэй байна уу байхгүй гэдэг гарч ирнэ.
Тий.
Энэ бол одоо чухал асуудал нэг болж байна.
А
тийм уусан нүджиг гэж нэг бас нэг
үнтэй ажиллах ер нь бас нэг арга
бас нэг арга байж болох юм аа тийм
а бас нэг зүйл тодруулмаар байгаа нь одоо нөрсөлтөх чадвар гэдэг ойлголт байгаа тийм одоо хаби менежмент бол бас тухайн компани өрсөлдөх чадвар ялангуяа олон улсын төвшөнд ажилладаг компаниуд бол маш чухал нөрсөлтөх чадвар илэрхийлдэг нэг зүйл шүү дээ за тэгэхээр одоо ер нь яг хаби менежмент сайн байх муу байх нь яг өрсөлдөх чадварт яаж нөлөөлдөг юм тодруулбал ер нь яг тэр ашигт ажиллагаан дээр ер нь ямар зүйлүүдээр илэрч гардаг энэ дэр яахан та тэр нэг ашигт ажиллагаа талаас нь эдийн засгийн үр ашигт нь яаж нөлөөлөх талаас нь яахан тодруулж ярил нэг мөнгөтэй ярих гэдэг шүү дээ тийм одоо
яг одоо зүгээр аюулгүй ажиллагаа бизнест яаж нөлөөлөх үү гэж мага л юу орчих гэдэг тийм тэгээд бид нар үндсэндээ хаппи хувьд ингээд бид нар зүгээр нэг гутлаа өмсгч юм уу тийм каска өмсөх бол зүгээр хаби асуудлаа гэж бододдөг. Гэтэл энэ дэлхийн нийтээр нэг хоёр зүйл анхаарад нь шүү дээ одоо. Юмхээр нэгдүгээр нь нуур амьсгалын өөрчлөлтүүд явагдаад байна. Байгаль орчинтойгоо одоо нэг зөв харьцах хэрэгтэй байна. А нөгөө талаараа бид нар чинь хүн гэдэг юм чинь өөрөө ёс зүйтэй байх хэрэгтэй байна. Моралтай, ухаантай одоо юм морал энэ шинж байх хэрэгтэй байна. А байгууллага явж удах юм бол ёс зүйтэй байх хэрэгтэй байна. Би нөө ашигас идэвг юу гэж хэлж байгаа нь ёс зүйтэй бизнес мөн үү танах гэдэг зарчим яригдаад байна. А тэгэхээр өөрөөр хэлбэл байгууллагын тэг ёс зүйн зарчим моралтай холбоотойгоор бизнесийн үйл ажиллагаа цэцгэлж байна гэж хэлчих чинь. Заавраа. Энэ хэр ёс зүйтэй компани бай. Ёс зүйтэй компани бол тэртээ тэргүй хүссэн хүсээгүй борлуулалтанд өндөр байхын тодорхой. А ёс зүйтэй байна гэж хүнээ хайрлан хамгаалаад ингэ явж байгаа компани чинь одоо сүүлийн үед хөрөнгө оруулагч нараас юу гэж асуудаг болсон гэхээр гадны донор байгууллагууд ч ерөөсө танаа ослын рейт нь ямар байгаа юм бэ? Ослын дундаж одоо үзүүлэлт чинь ямар байгаа юм бэ? Асуудал болсон байхгүй. 200 сая хүнд ноогдох тийм үү? 200 хүнд ноогдох нь хэдэн хүнтэй байгаа юм бэ? А танаах 200 хүнд ноогдох нь 100 хүний чинь 3 бертнэ гэсэн үзүүлэлттэй байх юм бол танаа хөрөнгө оруулалт хийхгүй. Танаа таамтчих яаж мөр хүн. Танаах бол ингээд ярих юм бол болоогүй байгуулга. Ногоон байгуулга. Түүхий байна. Наамдаж одоо та гэд хүнийхээ асуудал ёс зүгөө ихлээд ойлгочоод бизнес хийх зүйл юм. Ёс зүгөө ойлгоогүй буюу бизнесийнхаа өөрийнхөө стратеги ойлгоогүй нь та нартаа яаж хамтарч яаж таамаг асуудал гарчиж байгаа. Тэгэхээр би нэг зүгээр ёс зүйн талаас нь нэг тайлбарламаар. За нөгөө талаас нь дахиад харах юм бол энэ ч өөрөө байгууллага тодорхой осол гинтлийг дагуулад байгаа л энэ ч нөгөө байгуулгын хувьд бол төлөвлөгдөг үзэлтэл юм шүү дээ. Төлөвлөгдөг үзэлтэл. Нөгөө сайн хүн гипертидэг, бертэд гинтээ явчдаг. Түүнтэй холбоотой гарах зардалтай байж болно. Компанийн нэр хүнд гэж ярьдаг. За тэгээд тухайн хүний оронд хүн ажиллах. Ажлын цаг алдагдлууд. Хэдэн үр олж болох вэ? Энэ бол манай уулын ухаан салбарт маш их нарийн шүү дээ. минут алдах, 2 минут алдах гэдэг бол ямар одоо чухал юм бэ гэдэг зүйлүүдийг гарч ирдэг. Тийм учраас энэ асуудал дээр хамгийн сайн аюулгүй ажиллагааг хэрэгжүүлж гэнэ гэдэг бол даатгалын хамгийн том бодлого шүү. Байгуулгын хувьд нөгөө ажлаа даатгуулдаг шүү. Хамгийн том бодлого. Аюулгүй ажиллагаанд мөнгө ажиллах бол та өнөөдөр танай компани бол гарцаагүй амжилт үзүүлэх нь тодорхой. Яагад бол та даатглаа маш наривчлах харж ийж. Тэгэхээр яг бид нар байгууллагуудаа сайн нь бид нар ингээд харж ин л мэдээлэл өгч. Ташаа анжил гац. Бас л Монголыг донцлоглоо шүү дээ.
Тийм.
Ингээд л анхаарч чинь дотор нэг үзэхэр тухайн хүн сургалтанд одоо суудсан суугааг нь тодорхойгүй. Хаби ажилтан байгаагүй ч юм. Даатгал хийгдээгүй. Эрүүл мэндэд үзлэгт ороогүй. Тухайн хүн тэр аюултай тохиолдолд яаж ажиллах вэ гэдэг арга техникээ суралцаагүй тийм. Ийм л байдаг аахгүй. Тэгээ эн чинь дахиад бид нарт ямар үг даваар бичиж байгаа. Өчнөө олон байшин шатлаа. Өчнөө олон сайхан хүмүүс нас баригдлаа. Тэг. Энэ чинь нэг бүх төлбөрүүд нь эргээд хэн тавигдах юм?
Компанид ирэлт.
Тарилгад нь. Хэдэн дүр болсныг бид мэдэхгүй. Ямар ч хэлсэн тэр асар хэмжээний мөнгө болох нь тодорхой. Тэр компанид ямар ч хэлсэн том цохол болно. Зүгээр мөнгөөр нь авч үзвэл. Тэгээ ёс зүйн асуудал цаана ярьж байна. Хүний амьны асуудал бол бүр номер 1 зүйл шүү дээ. Тэгэхээр бид хариуцлагагүй ажил бизнес эрхэлж хагаад хин нэгэнд одоо гай уучлаад ингээд бас яваад байгаа. Өөртөө ч асуудал үүсгэж яваад байгаа. Тэгэхээр бизнесийн хамгийн тэргүй игнэнд байх стратеги төлөвлөгөөний хамгийн тэргүй игнэнд байх ёстой чинь тэгэхээр өсөө аюулгүй байдал шүү дээ. Тийм ч ус гадны хөрөнгө оруулалттай компанид орчих тоо. Дандаа хамгийн түрүү эрсдлийн үнэлж орчих. Эрсдлийн үнэлгээ хийчихэд дараа нь дөрвөн журмуудаа боловсруулж, бодлогоо боловсруулж, хүн хүчээ татчих ингэж болчих шүү дээ.
А ер нь зүгээр энэ дээр лавлаад асуухад манай одоо хаапны чиглэлд хамгийн ажиглагдж байгаа тийм нийтлэг сул тал дутагдал алдаа гэвэл яг юу вэ? 2-3-ыг яг цохоод хэлвэл тийм.
Яг нь нийтлэг алдаа бол бид нар аливаа ажлыг зөв ашигхийн харж эхлүүлж байна. Эрсдлийн харах гэхээс илүү та ашигтай байна гэдэг үнцгийг харж одоо өдөр шөнөгүй ажиллаж одоо хүмүүс ажиллаж байна. Тэн дээр бол аюулгүй байдлын асуудал нь юу вэ? Авч үзэхгүй. А хожмоо асуудал гарсны дараа аюулгүй байдал чинь чухлаа гэдэг асуудлыг ойлгож байна. Тэгэхээр энэ нь бол юу гэхээр хамгийн дутагдталтай тал дээр би юу гэж байна? Ажил болгоч өөрөө мэдлэггүй байна л гэж хэлэх гэдэг байна. Эрсдлийн талаар, менежмент, эрсдлийн менежментийн талаар өөрийнхөө бизнесийн эрсдлийг ойлгохгүй байна гэсэн үг тийм. Энэ хаавч нэг гэдэг нь ямар хэмжээний өгөр төчрөх вэ гэдгээ тодорхойлоогүйгээр ажиллаа эхэлж байгаа процесс чинь өөрөө буруу. Тийм учраас энийг бол одоо том хамгийн том кейс бол ажиллуулагч нар өөрсдөө мэдлэггүй ингэж бизнес эхэлж байгаа стартап гэсэн маа. Мэдлэггүйгээр юм. Баримжаагүйгээр, тооцоолгүйгээр тийм. Энэ хаав гэдэг асуудлыг мэдлэггүйгээр орж байгаа бол хамгийн том асуудал.
Бас одоо манайд чинь гээ нэг бүртгэдэхгүй тийм ослын тохиолдол аявих байдаг ч одоо ялангуяа өрхийн үйлдвэрлэлийн дээр блог цогтөг ч гэдэг юм жижиг жижиг одоо нэг идэлт байдаг шиг ингээл нэг жижиг жижиг өрхийн байдлаар тий үйлдвэрлэх хэрэг тийм нүцэнд байгаа шүү тий энэ асуудлыг ер нь яаж зохицуулж болох юм
аа яг хоо ер нь бол зохицуултын хувьд би хэд хэдэн оноо олсуудаар явж ингээд ажиглахад хамгийн сайн хяналт хяналтын талаар л хоёул ярих гэж зохицуулт нэгдүгээр зохицуултын талаар гэдэг маань одоо юу гэдэг тэр хүмүүсийн нэг нөхрөл хоршоо болгодог ч юм уу тий адил төлтөө төстэй байдлаар нь ганц ганцаар явж ирсэн дэр бол нэг хоёлаа нийлээд юм хийсэн дэр шүү дээ арай бүтэмж нь өндөр тий тэгэхээр адил төстэй байдлаар нь одоо нөхрөл хоршоо болгодог ч юм уу тий тэр зөвхөн байх боломжтой манад ч аа тэг ямар ч нэг бүртгэлтэй байх хэрэгтэй байгаа юм байна
харин
тодорхой бүртгэжүүлэх хэрэгтэй тийм ээ тэг зэрлэг аргаар яваад иж болохгүй шээ бас за тэгэхээр энэ дээр бол ажиллах хэрэгтэй хоёр дахь нь болохоор тэр бүртгэлжүүлсний дараа хяналтын асуудал нь л өөрөө олон улсд бол олон нийтийн хяналт гэдэг нэг чухал зүйл байгаа юм байна. Олон нийтийн хяналт.
Мэргэжлийн гэхээс илүүгээр
олон нийтийн хяналт. Тэгэхээр энэ олон нийтийн хяналтыг л Монголд одоо бий болгох хэрэгтэй. Түүнээс одоо мэргэжлийн хяналт ч гэдэг юм уу, эдгээр мэргэжлийн байгууллагууд дээр шанаад явна. Өнөөдөр онцгой байдал нь тийм. Харин бид төрөн сэрдгэр онцгой байдал хичнээн одоо байцгч тавилаа. Нэг дүрэгт нэг 2-3 байцгч байна шүү дээ. Тэгтэл тэр дүрэгт хичнээн ажиллахгүй нэгж байгуулга байгаа юм гэдэг ингээд үзэхээр тэр хүн бол ер нь баг орж орч хизээч барахгүй шүү
дээ.
10% ч орж барахгүй. Ийм төвшөнд байна. Тэгэхээр ийм байгаа учраас бүх юмыг төр аваа төр бүгдийн одоо хяннаа гэж болж чадахгүй. Тийм учраас бид нарт тэр иргэний буюу бидний яриад байгаа тэр олон нийтийн хяналтын хууль тийм ээ тэрийг яаж одоо урамшуулах уу? Одоо яаж одоо тэр зөв зүйтэйгээр байгуулах уу гэдэг тийм одоо менежментийн асуудал болж чухал байна л тоо. Тэгээ одоо бид нар чинь хуучин болол олон нийтийн хяналт манад би байсан гэж үзтээ. Социалын хэсэг мэд тийм хүн тамхит төгөөсөн биз дээ. Ахмад хугаар шиг тамхиа нуугаад тийм ингээл байж дээс арх марх хүмүүс аа гэж нуугдаад бариад хүүхдүүд хизээч том хүний хажуу тамхи татхад нөгөө хүмүүс чинь загимдаг байсан шүү дээ. Өө чи наа тамхи байл. Танихгүй хүмүүс л Чи одоо мо усан дарцх яхаар тамигдтдээ те. Бол нотхоо гэдэг. Одоо бол уугүй шүү дээ. Нөгөө ирэхчүүл арчил гэдэг нэг юугаар хатгавчлаад олон нийтийн ялд нэг байхгүй болчихсон. Нэгэндээ их яналт тавьдаг. Нэгэндээ нөгөө чи болооч гэж хэлдэг хүмүүс байх болчихсон. Энэ над ямар хамаатай биш гэдэг сэтгэлгээр орчиход байгаа юм л асуудал болчиход байна. Тэгэхээр энэ олон нийтийн ялд руу байл уу бас бид нар гоё орчуул их зүгээр юм болоо гэж боддгий.
А жижиг дунд дээр би зүгээр сүүлд манах одоо нөө чеклист гэдэг нэг ойлголт байдаг шүү дээ.
Шалгах уу.
Чеклист бол тэгэл ямар ч салбарт угаасаа ашиглагддаг тийм түүл те. Чеклист гэдэг бид нар ном орчуулж гаргасан сайхан. Тэгээ тэрийг болохоор мис засч хүн бичсэн. А тэгээд чеклистийн гайхамшиг гэдэг нь угаасаа ингээд ямар ч салбарт ингээд нийт шид үзүүлдэг юм биш л дээ. Одоо 100 давхар барилга барих ч гэсэн юм амар том сөнөгч онгоц жолоодох ч гэсэн за юу гэдгийг одоо айгуу тийм баг өөх гэжсэн үнийг яг зөв тэр чеклистийг бариад процедурыг зөв хийгээд явал одоо амийг наварддаг тийм тохиолдол яг тэр өөрийг дунд нь яваад үзээ тэрийг бүр шалгацсан тийм нэг өөрө бичсэн аахгүй мэс засч хүн тэгээд тэр хүний нэг одоо хэлсэн зүйл надад айгуу таалагдсан гэдэг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын доотлын агуулга руу орохоор тэргээр дүүр юм стандарт байна гэж аахгүй тэр бол ингээд бүх салбарыг амарсан ихтэй тэр зүгээр л юм өхмөлт цаас тэгээд тэрийг ингээд чеклист болгоод ингээд яг тэр ажлыг яг зөв хийх дараалал гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэгэд хийгээд явал том байноу жижиг байноу ямар ч ажлыг ямар ч хэцүү ажлыг ингээд зөв хийж болдог, алдаагүй хийж болдог хамгийн гол нь. Тэгээд тэндээ ч нөгөө нэг эрсдлийн юм ойлголт гарч ирж байгаа юм. Тэгэхээр жижиг бизнесүүдээр миний зүгээр анзаарсанаар юм ямар нэгэн тийм ажлаа хийх тийм чеклист юм уу шалах хуцтай болчвол ер нь бас айгүй олон эрсдлээс гарч болох юм гэсэн санаа байна. Тэг та ер нэг чеклистийн тал дээр бас зөвлөдөг бах та ер нь.
Тий, яг хоо ер нь бол зөвлөдөө. Тэгэхээр энэ бол нөгөө дахиад нөгөө нэг юм суурь шалтгаантай холбоотой чинь. Би нэг институци асуудал бас нэг яриадсан шүү дээ. Нэг судалгааны бас нэг юм маадын хабын тийм институц байх хэрэгтэй байна гэдэг. Сайн дээр сургалтыг болоод болохгүй юм уу те. Дээр нь ер нь бол болохгүй байгаагийн төвөрүүд нийлж болохын төвөрийг одоо гаргаж ирэх хэрэгтэй. Болохын төвөр гарч ичиж өнөөдөр чеклист үсчихэж байгаа. Тэгэхээр судалгаагүй стандарт гэдэг чинь өөрөө судалгааны үндэслэлтэй институт дээр бий болно шүү дээ. Тэгэхээр олон судалгааны үндсэн дээр. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг бид нар нөгөө хийх шаардлагатай. Тэгжээж нэг чеклист найдвартай байл үүснэ. А гэтэл бид нар одоо яг гэдэг нь Америк ч юм уу Австралид ч юм ашигладаг чеклистийг авчиад ашиглавал бас л хэцүү. Яг л манай орчин нөхцөл соёл тэ ашиглаж байгаа технологи сэтгэлгээ ер нь хэцүү шүү дээ таарахгүй. Тийм учраас би бол энэ улс орны өөрсдийн гэсэн нэг стандарт бий болгоод байгаа чинь энэ шүү дээ. Ер нь хүний цаг үйл тэр амьдралын хэм маяг таарсан стандартуудыг бий болгох. Тэр стандартуудыг бий болгохын тулд тэр институцэд ажиллах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бид нар зөв өнөөдөр жоохон судалгаагүй явж байгаа нь бол гэдэг. Жоохон харахгүй дуу яваад байна уу? Нэг бэлэнчлэг сэтгэлгээгээр яваад байна уу? Нөгөө тэнд нэг юм гоё гарсан гэх юм пад авчраад байгаа гэждэг тийм. Тэгэхээр энэ зөвлөлтөө өөрсдөө хийх гэж айхтар оролцсоноос зөв соёлтой явж байгаа байгууллагаас зөв соёлтой явж байгаа улс орнуудаас суралцах явах нь зөв. Гэсэн хэдий ч бид нар судалгааны бас нэг онцлог тэр майнд таны ярьсан нөгөө майндсет дээр бас бид нар ажиллах хэрэгтэй байдаг. Яа энэ хүний яг онцлог нь юу вэ? Тэгэ жишээ нь аа тэгээ би сонсож байхад бол Монгол хүний онцлог шинж байдал гаргасан номнууд бас гарсан зэрэг байна. Тэрнээс удаа ашиглаж гэдэг ч юм уу тийм. Манад ямар ч юм нэг юм зүйл хэрэгтэй. Чеклист гарах нь зөв. Тэгтээ тухайн онцлог байдал яг л таарч байгаа юм шиг.
Аа түрүү хоёлоос ярьсан гадны хөрөнгө оруулалттай компаниуд нэлийн сайн туршлага олж байгаа гэдэг. Ер нь яг тэдний сайн туршлах юм чанар нь юу байв? Бидний бас суралцах зүйлс юу байв? Тэд нар аягүй яхатэр ингээд заавал одоо даатгал хийлгэдэг ч гэдэг юм ийм соёл байгаад тах шүү.
Тийм. Тэгээ манай ч даатгалтай байх жоохон ховор. Ер нь бол аль ч Европын улс тэр очиход бол даатгалгүй юм гэж байхгүй шүү. Даатгал нь нэлээд өндөр түвшинд хөгжсөн. Даатгалтай найддаг. Даатгал нь ч даатгал шиг ажилладаг. Одоо ийм одоо соёлтой байна шүү. А сайн соёлын хувьд авч үзэхээр Монгол бас ингээд энэ гадны олон гоё соёлтой орнуудаас бас гоё гоё соёлд орчиж байна л та. Чин Ерогийн Ерөтийн тод бас манай айдлахад бас нэг гоё соёл явж байгаа. Тэрний яаж нэхэр хаб тал руу тухайн нэг юм зохиомл одоо бид нар яг гэр VR тийм орчин үүсгэж байгаа. Тэгэнгүүтээ ажиллаад тэр VR тохиромл дотроо одоо таск өгөөд үүрэг өгөөд үүрэг гүйцэтгүүлээд тэгээ чадварчлуулдаг шүү дээ. Сургалтаар бодит ертөнд бодит
юм. Одоо нөгөө нэг юм мисгэгчд симуляц
хийж байгаа. Симуляц яг тийм. Яг тэр процессыг одоо оюутгын компаниас ингэ ташиглаад эхэлж байгаа байхгүй. Энэ бол нэлээд том давуу тал шүүд. За миний сонссноор бол оо ганд гэж африкийн ганд бол нэг юм хүүсийн асуудал гарсан, гендерийн асуудал. Дандаа ягаад ирчүүд дандаа уулуурхад ажилтэн. Бид ягаад ажиллаж болдгүй гэсэн тийм асуудал гарснаас шалтгаалж 100 эмэгтэйг дампрын оператороор бэлтгэсэн юм лээ. 100 операторыг. Тэгэхээр 100 оператороор бэлтгэхдээ яг саяны технологи шигсэн юм лээ. Сүмэлцсэн. уурхаар орж уурхаг зохиомжлоо бүтээгээд анх урахтаа газ комсн, бэлэг комсн гэх тэргийн нэг яг юм тоглоомын хэлбэрч хилжүүлсэн. Тэгээд ингээд дамп руу горонго дампийн бүх одоо үзүүлэлтүүд нь харагддаг. Тэгээд надад дампаа өөрөж болгох юм шиг яц. Тэгээ энэ нөгөө бүтэн нөгөө 2-3 сар сургасан юм уу та? Тэгээ уурхаада нөгөө тэгээ яг ааштал одоо ажиллахгүй юу? Ямар ч алдаа. Ямар ч алдаа. Тэгэхээр одоо бид яг үгээр нөгөө яг энэ 3 хэмжээст одоо бидний яриад байгаа VR технологи руу одоо шилжих нь одоо зүг юм байна. Энийний нэг том илэрхийл бол сайн яриад манай оюут талаг бол ингээд ийш орж байгаа нэг сайн. А бусд нь ч гэсэн ийшээ одоо тагч урах хэрэгтэй юм зү. Тэ.
За тэгэхээр сүүлийн 2-3 асуулт бай үлдсэн. За 4 сарын 24-нд одоо HSE update би одоо Health CPT Innovium update 2024 гэсэн хабын томхон арга хэмжээ болгож байна. Гадны дотоос хүмүүс ирнэ гэж байгаа тийм. Тэгэхээр бас та ингээд зохион байгуулалт гол зохион байгуулалт нэгээр явж байгаа. Энэ нь нэг ямар учиртай арга хэмжээ, зорилго нь юу юм те энэ талаар тааж явах мэдээлэл өгвөл.
За ер нь бол бид нар нэг аюулгүй ажиллагааны энэ хабын салбар бид нар зөвхөн хоор хоорондоо мэдээлэл солилцоол ингээл Монгол улсын хэмжээнд л одоо ингээл бид нар яваад байгаа л да. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бас нэг арай жоох нь өөр өөр амьсгал оруулах санаачлах гаргаад энэ 2024 оны одоо 4-р сарын 24 өдөр HSE Update Conference-ийг corporate одоо зохион байгуулах гэсэн юм санаачлах гараа бид ажиллаж байгаа. За тэгэхээр гол онцлог нь болохоор нөгөө хурал чуулганы хэлбэртэй болбол бас биш. За бид нар нөгөө зөвлөж хэлэх юм бол TEDx зарчим байдаг.
Аа зөв.
Манай илтгэгч илтгэнэ. Тэгээд дараагийн илтгэгч нарна гарч ин. Гэхдээ илтгэж байгаа сэдв бол одоо бидний амьдралд те ажил төрөлд те үнэхээр хэрэгтэй сэдвэр ярих хэвээр. Аль болох нөөс яригдгүй сэдв гэж ярьдаг шүү те. Бас нэг олон улсын туршлага судлах юм тал руугаа бид нар зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр одоогийн байдлаар яг энэ дээрээ бол бид нар мэдээж ийм одоо зориг тавьчих байгаа учраас гадны одоо хүмүүсийг өрхөөс өөр оруулчих жоо. Тэгэхээр Египтээс бид нар нэг хүн очсон гэдэг ирэхээр байгаа. Солонгос, Япон, одоо энтхэг Америкас одоо ингээд илтгэгч нар одоо бид нар ирж өөрийн байгууллагын болон одоо өөрийн улсын аюулгүй ичээсийг саярсан юм. Байгаль орчны эрүүл мэндийн аюулгүй ажиллагааны том соёлоодыг бид нар ярих чинь. Тэгээ энэ хүмүүс яриад уусгууд бид нар бас нэг асуултуудаа ингээд танхимаас өчдөг тий. Энд дэр бол дижитал бас нэг шийдэл ашиглаж байгаа бид нар.
Зөв.
Хүмүүс бол тэнд 1000 гаруй хүнээс чинь микрофоноор ярилцдаг биш. Тэгэхээр QR гэж байгаа л эндээсээ уншуулаад асуух асуултууд нь тавина. Модератор руу бол модератор нэг хүмүүсээс асуулт ингээд явах. Ийм зохион байгуулалтаар бид нар яв. За тэрнээс гадна саяны бидрийн сэдвэр бас ярьсан сэтгэл зүйн чиглэл рүү явж байна. Тэгэхээр манай одоо бас сэтгэл зүйн салбарт мундаг явж байгаа одоо Наранбаатар гэх мэт манай залуучууд бол бас очиж илтгэл тавьж байгаа. Дотоодын бас мундаг илтгэгч нар бас судалгааны ажилласаа тийм ээ илтгэл тавьж байна. Тэр судалгааны ажил гэдэг чинь ямар их одоо цаг хугацаа ордог. Одоо ямар үнэлж болохгүй одоо тийм оюуны одоо оюуны тэр өмч гэдэг үү тэрнээс бид нар бас багсаач гэсэн суралцах гэж энэ үйл ажиллагаа ингээ зохион байгуулж байна. Тэгэхээр гол зүйл маань одоо ерөөсөө л эндээс мэдлэг олж авъя. Гэж байгаа. За энэ зорилттой бүлэг нь болоод ирэхээр бид нар апдейт гэж нэг юм үг яриад байгаа. Хичээсээ дээр жоохон апдейт хийв яа гэмэл хэ томлтой. Тэгээ яаж апдейт хийх юм хэр апдейт хийх хүмүүс нэр гэчээ. Хамтаараа гэж. Тэгэхээр тэр хүмүүс нэм байх вэхээр хабын ажилт мэтэр байж таарч байна. Хаб хариуцсан менежер, сургагч, багш зөвлөх гэж болно. Тэгээд ажил олгочод агуулдаг гэж. Ажил одоо сайн яриад байгаа ажил олгочод мэдээлэлт болох. Хүний нөөцөд агуулдаг гэж. Ингээ та гуру ирэх юм бол энэ мэдээллийг сонсох юм бол магадгүй танай компанид бол том платформ одоо бид нар ярьдаг апдейт хийх боломжтой. Юурээс энд гуруулаа яриад сонсоод дараа нь компанид апдейт хийх юм байна. Тэгж өөр ашиг нэмэгдүүлж хэлэх юм ямар вэ гэсэн бас байн цаа бодох санаатай. За яг хөө энэ үйл ажиллагаа маань мэдээж ийм гадны дотноос хүн ураад ингээд явж байгаа томоохон зардалтай учраас нэгж хүн тавьж байгаа одоо такс таарч таарч байна. Ингээд 124,000 төгрөгийг тавьж өгсөн байна.
Аа
124 гэдэг нь тоол яваад байгаа юм.
Тийм бий тийм.
2024 оны
4
сарын 24 такс нь 124,000 төгрөг гэдэг ингээд яваад байгаа. Тэгэхэд энийгөө бид нар Shopee-ийн юм нэр ингээд орнуулж хэлчих юм байна л та. Энэ бол ашиг юм ус одоо үйл ажиллагаа. Тэгэхээр яг үхээр үйл ажиллагаанда зарцуулагдсан нэг чанартай авахын тулд хоёрдугаарт нь одоо бас тодорхой одоо энэ орчиж байгаа хувийн бид нар хүүхдийн төлөө чаддаг мэддэг зүйл өргөе гэдэг нэг групп хаяг үүсгэсэн байна. Хабын хүмүүс бол одоо ерөнхий боловсрол сургуулийн хүүхдүүд үнэн хэл цааш гэдэг.
Зөв.
Хав гэж юу вэ? Аюулгүй байдлаас одоо хулгай гэмт хэрэг сайд сэргийлэх байх гэдэг хүн хулгайлах гэдэг юм уу? Цагалгааны аюул гэдэг юм уу? Нөгөө өсөж байгаа хүүхдүүдэд бас ингэж хөрөнгө оруулалт хийдэг. Тэрэн дээр бас бид нар ингэж зарцуулнаа гэсэн одоо ийм плантаа төлөвлөгөөтэй энэ ажил руу орсон. Ийм багт.
За тэгэхээр ямар ч 124 мянган төгрөг төлөөд ямар ч апдейт хийгэрэй гэж одоо өрөө хэлээ тийм ээ. Одоо хаа би хаа менежмент дээр
нөгөө олон хүний мэдлэг хуучирд. Мэдлэг хуучирдаг учраас энэ цаг мөчид одоо зөв шинэ мэдээлэлэр чиг баримжаа хаашаа чиглэж байгаа гэдэг мэдээллүүдийг авахын тулд зохион байгуулж байгаа шүү.
За яллаа. За ингээд подкаст өндөрлөе. Өнөөдрийн дугаарт Олон Тамжитын Төлхөр компани Захирал Батхуу зөвлөх маань оролцлоо. Танд амжилт хүсье.
За урж орсон та бүхэнд бас ажлын амжилт хүсье.
Баярлалаа.